Luqaas boqonnaa 13. Yeroo sana jarreen tokko gara Yesus dhufanii waa'ee Galiilota utuu isaan aarsaa dhiyeessanii Phiilaaxoos isaan ajjeesee dhiiga isaanii dhiiga qalma isaanii wajjin waliin makee itti himan. Yesus immoo deebisee,
jarreen Galiilaa kun Galiilota warra kaan hundumaa irra kan caalu cubbamoota waan turanii fi dhiphinni akkasii isaan irra ga'e isinitti fakkaata? Waawu, ani isinittan hima, hundumti keessan yoo yaada garaa keessanii geddarachuu dhaabaattan akkuma kanatti hin dhumtu. Yookiis jarreen 18 bishaan Silo'aan bukkeetti masaraan dhagaa ol dheeraan jigee isaan fixe sun saba Yeruusaalem jiraatan hundumaa irra caalaa kan yakkan isinitti fakkaataare? Waawu, ani isinittan hima, hundumti keessan yoo yaada garaa keessanii geddarachuu dhaabaattan akkuma kanatti hin dhumtu.
Isaaniin jedhe. Kanarratti Yesus fakkeenya kana isaanitti hime.
Namni tokko muka harbuu maasii isaa keessa dhaabame tokko qaba ture. Inni ija irraa barbaaddachuu dhaqee hoomaa irraa dhabe. Yommus namicha isa maasii isaa eeguun, ilaa waggoota 3 muka kana irraa ija barbaaddachuudhaaf dhufe. Garuu hoomaa irraa hin arganne. Kanaaf muri maaliif lafa balleessa? Jedheen. Namichi sun garuu deebisee fi yaa gooftaa, mee waggaa kanaaf hamma ani naannoo isaa soqee xaa'oo itti naqutti haa taa'u. Bara eger tolee yoo ija godhateef ba'eessa, yoo dide garuu in murta. Jedhe.
Yesus guyyaa sanbataatti mana sagadaa tokkotti in barsiisa ture. Kunoos dubartiin hafuura hamaadhaan qabamtee waggaa 18 dhukkubsatte tokko achi turte. Isheen gooboftee ol qajeeluu hin dandeenye. Yesus yommuu ishee arge ofitti ishee waamee,
dubartii nana, dhukkuba keetti hiikamteetta,
jedhe. Harka isaas ishee irra kaa'e. Isheen achumaan ol qajeeltee dhaabattee Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessite. Hangamni mana sagadichaa garuu Yesus guyyaa sanbataatti fayyisuu isaa waan jibbeef jarreen achi turaniin,
guyyoonni 6 hojii itti hojjechuun kan namaaf ta'u jiru. Guyyoota sanitti kottaatii fayyifamaa malee guyyaa sanbataatti miti,
jedhe. Kana booddee gooftichi hangafichaan,
isin of tultoota nana, isin keessaa guyyaa sanbataatti sa'a isaa yookiis harree isaa hidhaatti hiikee bishaanitti kan hin geessine eenyunni? Egaa dubartiin kunis hafuurri hamaan waggaa 18 ishee hidhee kan ture, intalli Abrahaam guyyaa sanbataatti hiikamuun hin ta'uu fiire,
jedhe. Yommuunni kana dubbate warri isaan morman hundinuu iyyeellaan. Namoonni hundinuus waan dinqisiisaa inni hojjete hundumaatti hin gammadan. Yommus Yesus,
mootummaan Waaqayyoo maal fakkaata? Maalittanis isa fakkeessa?
Jedhee gaafate.
Mootummaan Waaqayyoo ija sanaa ficaa namni fuudhee maasii isaa keessa buusee, inni immoo biqilee guddatee mukas ta'ee, simbirroonni dhufanii damee isaa irratti mannee ijaarratan fakkaata,
jedhe. Yesus ammas,
mootummaa Waaqayyoo maalittan fakkeessa?
Jedhee gaafate.
Mootummaan Waaqayyoo raacatii dubartiin fuutee daakuu quunnaa 3 maktee raacatichis hunduma isaa bukeessu fakkaata,
jedhe. Yesus mandarootaa fi gandeen keessa darbe hundumaatti barsiisaa gara Yerusaalemitti in adeema ture. Namni tokko,
yaa gooftaa, fayyuuf kan jiran muraasa ta'u moo?
Jedhee gaafate. Yesus garuu hunduma isaaniitiin,
balbala isa dhiphaadhaan ol galuudhaaf wal dorgomaa. Isinittan himoo, namoonni baay'een kanaan ol galuudhaaf karaa barbaadu, garuu hin danda'an. Egaa abbaan manaa ka'ee balbalicha erga cufe, isin immoo ala dhaabattanii balbala rukutaa, yaa gooftaa nuuf bani jettanii in waamtu. Abbaan manichaa immoo, ani isin hin beeku, lafa isinii dhuftanis hin hubadhu jedhee isiniif deebisa. Achumaanis si wajjin nyaanneerra dhugneerras karaa irrattis nu barsiifteetta jettaniin falmattu. Inni garuu ani isinin beeku lafa isin dhuftanis ani hin hubadhu argaa koo duraa adeemaa isin hamaa kan gootan hundinuu isiniin jedha. Abrahaamii fi Yisaaqiin Yaaqoobiin raajota hundumaas mootummaa Waaqayyoo keessatti akka fudhataman ofii keessanii immoo alatti akka darbatamtan yommuu argitan achitti boo'ichaa fi ilkaan qaruutu isin irra ga'a. Namoonni ba'a biiftuutii fi lixa biiftuutii gara bitaatii fi gara mirgaatii mootummaa Waaqayyoo keessatti maaddiitti dhi'aachuudhaaf in dhufu. Egaa warra hundumaa booddee jiran keessaa warra duraa kan ta'an jiru. Warra dura jiran keessaas warra hundumaa booddee kan ta'an jiru
jedhe. Yeroo dhuma sana warra Fariisotaa keessaa namoonni tokko gara Yesuus dhufanii,
Heroodis waan si ajjeesuu barbaaduuf asii adeemii iddoo biraas dhaqe
ittiin jedhan. Inni immoo,
dhaqaatii haxxee sanaan, kunoo ani harraaf bor hafuurota hamoota nan baasa, kan dhukkubsatanis nan fayyisa, guyyaa sadaffaattis hojii koo nan raawwadha, haa ta'u iyyuu malee harraaf bor iftaanis adeemsa koo ittan fufa, raajiin Yerusaalem keessatti du'uun in ta'aaf yoo jedha.
Isaaniin jedhe Yesuus itti fufees,
yaa Yerusaalem, yaa Yerusaalem, ati raajota kan ajjeeftu, sitti kan ergamanis dhagaadhaan kan rukuttu, si'a meeqan indaaqqoon coocota ishee qoochoo ishee jalatti akkuma walitti qabattutti ijoollee kee walitti qabuu barbaadi, atii fi ijoolleen kee garuu hin barbaanne. Ilaa, manni keessan onee hin hafa, isinittan hima. Hamma guyyaa maqaa Waaqayyootiin kan dhufu galateeffamaadha itti jettanitti ana hin argitan
ittiin jedhe.